Daudzi eksperti ir aicinājuši Ķīnas valdību izstrādāt plaša mēroga atveseļošanas plānu, lai veicinātu ekonomikas aktivitāti. Taču pagaidām varas iestādes pieturas pie mērķtiecīgiem pasākumiem un paziņojumiem par atbalstu privātajam sektoram, neveicot jūtamas izmaiņas. Jaunākie dati liecina, ka Ķīnai varētu būt grūti sasniegt šim gadam izvirzīto 5% izaugsmes mērķi. Valsts vadošie pārstāvji brīdinājuši, ka ekonomika saskaras ar jaunām grūtībām un izaicinājumiem, kā arī slēptām briesmām galvenajos sektoros.